Vítejte u dalšího dílu podcastu DR. Spolu s Fatimou Rahimi a Filipem Valíčkem vás provázíme tématy, která považujeme za podstatná. Od mikrofonu se hlásí Matěj Moravanský, deník Referendum, Brno. Když premiér Fiala minulý rok na podzim vyhlásil vizi mít platy jako v Německu, takřka nikdo mu nevěřil. Příběh o postupném dohánění bohatých zemí západní Evropy byl přitom klíčovým hnacím motorem společenských změn po roce 1989. Podle ekonoma a organizátora Josefa Patočky však tento příběh skončil. O tom, proč tomu tak je a kde hledat sílu i strategie pro prosazení příběhů nových, hovoříme s Josefem v novém dílu našeho podcastu. Ještě než začneme, musím zmínit, že tento podcast vzniká jen z podpory našich dárců a dárkyň. Nestojí za námi žádný oligarcha. Jen vaše podpora a naše práce. Proto podpořte náš podcast i vy zadáním pravidelného daru. Odkaz najdete buď v popisku tohoto dílu, nebo hledejte růžové darovací tlačítko na našem webu www.deníkreferendum.cz. Děkujeme. Vítej, Josefe.
Ahoj, Matěj.
V sérii textů publikovaných v deníku Referendum tvrdíš na mnoho způsobů, že příběh o dohánění západu v českém kontextu selhal. Co to bylo za příběh a v čem spočíval jeho příslib a vlastně proč k tomu selhání došlo?
Jo. Děkuju za výbornou otázku. Mně přijde dobrý možná začít od toho, jakoby, co za tím textem vlastně je, odkud já jsem k tomuhle přišel. A vlastně zatím není práce jenom moje, ale vlastně dalo by se říct určité skupiny nebo prostředí lidí, kterým v posledních letech vlastně začalo, čím dál víc jsme si začali uvědomovat, že nám vlastně jakoby nevyhovuje opravdu velká část výkladového rámce, kterým u nás většina lidí, a to třeba i v nějakým liberálně pomlčka levicovým prostředí, třeba kolem deníku Referendum, rozumí vlastně české situaci a společnosti. A to nás přimělo se trochu obrazně řečeno vrátit do školy, v mém případě doslova. Ty jsi mě tady označil...
Jsi hodně načítal, jo?
Ty jsi mě tady označil za ekonoma, to je pořád ještě trochu legrační, ale je pravda, že já jsem se vrátil do školy skutečně dělat doktorát v oboru sociálně ekologické ekonomie, mimo jiné s ambicí se zdokonalit vlastně v té schopnosti analyzovat tu českou realitu nějakým způsobem, který by byl produktivnější než to, co tady bylo posledních 35 let, řekněme, a asi i díl obvyklé.
A k čemu jste teda došli?
No ten, jak jsem mluvil o tom jakoby dominantním příběhu, já jsem to takhle jakoby zjednodušil, jo, ale to, co se tím, ten příběh nejpozději po listopadové revoluci vlastně byl to jako nějaký modernizační příběh, jo, v rámci kterého teda samozřejmě i ten komunistický příběh předtím byl modernizační a ten nový příběh říkal, no to vlastně ve skutečnosti ta komunistická epizoda naše byla taková, to byla jako nějaká, to jsme sešli na cestí, z té cesty jakoby k modernitě a nějakému pokroku a teď se takzvaně vracíme do Evropy, vracíme se k západnímu kapitalismu a to bude znamenat vlastně řešení většiny našich problémů. Jo? V tom příběhu se skrýval příslib nějaké rychlého ekonomického růstu. Jo, to je prostě jistota desetinásobku, jo, celá tady tahle
ta... Všechny ty devadesátkové slogany.
Jo, ale tohle vlastně se to jakoby drželo velmi dlouho, jo. A na to bylo navázané, že vlastně z té všeobecné sdílené prosperity bude plynout stabilita nějaké liberálně demokratické politiky, politického systému, a zároveň to je zajímavý pro tebe jako člověka, který se věnuje odborně a novinářsky, publicisticky, ekologické problematice. Byl s tím vlastně tehdy spojený i nějaký dominantní výkladový rámec té ekologické otázky, jo, která se sužovala na to, že se vlastně vyřeší ekologickou modernizací, jo, růstem spojeným se zaváděním ekologických technologií. A dneska vlastně nejde už moc dobře věřit ani jednomu z těchto očekávání. A to nás staví před otázku, kde jsme teda udělali chybu a proč to nedopadlo a co to vypovídá vlastně o tom, co je Česká republika jako společnost zač, kde je její místo v globální ekonomice a co je vůbec taky zač ta globální ekonomika a jestli ten příslib toho, že se nám může podařit vlastně dohnat ty její nejvyspělejší státy, jestli to byl vůbec realistický příslib nebo očekávání a jestli to vůbec byl dobrý cíl třeba.
A k čemu jste po kladení všech těch otázek vlastně přišli, nebo respektive jaká tedy, pokud se odprostíme od toho dominantního příběhu dohání západu, který měl přinést jaksi automaticky pokrok jak v těch životních standardech, tak v ekologii, tak prostě obecně, aby vzkvétala ta Česká republika. Tak pokud tento příběh padl, jaká je tedy nyní ta česká pozice v nějakém globálním kontextu, potažmo v Evropě? Vlastně co, nebo jak byste definoval českou ekonomiku jako takovou?
No pro nás vlastně nějakým nástrojem pro porozumění, nějaký elementární porozumění politicko-ekonomickému systému, který tady v České republice panuje, který tu obýváme, se stal různý výzkum vycházející vlastně z premis a metodologie něčeho, čemu se říká světosystémová analýza. Já tady asi nebudu jako zabíhat do velkých detailů a taky nejsme první, kdo se tomu u nás věnoval. Jo? Výbornou práci v tomhle udělali třeba ekonomové Krpec a Hodulák, kolegové ode mě z Masarykovy univerzity, nebo Ilona Švihlíková. A to porozumění stojí na pochopení toho, že světová ekonomika je nějaký integrovaný, vzájemně propojený celek, který vykazuje posledních několik set let poměrně stabilně vlastně hierarchické uspořádání a hierarchické rozvrstvení pozic různých společností, různých regionů, jo, i pod úrovní vlastně národního státu v mezinárodní dělbě práce, ale taky třeba vlastně v distribuci ekologických benefitů a škod. Jo? A to očekávání, že budeme na tom stejně dobře jako ty západní vyspělé země a tím se všechno vyřeší, vlastně bylo scestné. Dneska si můžeme říct poměrně velkou jistotou. A to ne proto, že bychom jako nutně my udělali něco špatně. Pokud jsme něco udělali špatně, tak možná proto, že jsme se tak upnuli na tenhle ten horizont. Ale protože tohle je něco, co je zcela výjimečný historicky, že by se nějaké společnosti, která je na těch nižších příčkách, že by se jí to povedlo a plyne to, je to v něčem podobný, jako dneska je tady nějaká představa, že vlastně všichni, když by začali investovat do akcí někde na internetu pomocí nějaké aplikace, tak se z nich stanou rentiéři, jo, a investoři, ale otázka potom je, kdo bude dělat všechnu tu práci, která je třeba proto, aby společnost byla, fungovala, byla v chodu, jo? A v něčem tohle je podobný akorát na úrovni zemí. Jo? I když se jakoby i třeba ekonomové vytváří rádi dojem, že stačilo by jenom zavést ta správná opatření, abychom dohnali.
A všichni bychom měli pasivní příjem.
A všichni bychom vlastně měli ten pasivní, byli bychom to jádro toho kapitalistického světosystému, jo, ve kterým žije dneska třeba 10% lidí. Jo. Zatímco většina většina světa prostě obývá vlastně ty takzvané periférie nebo semiperiférie. A Česká republika z toho ekonomického hlediska je takzvaná semiperiférie. Jo?
To je ta naše pozice, kterou jsme si nebyli schopni, nebo kterou jsme byli schopni nahlédnout vlastně skrz ten příběh, že všechny ty lodě se zvednou potom, jakože, že všem těm zemím to pomůže, když skončí komunismus, no, všem východoevropským zemím pomůže to, že skončí komunismus, nastoupíme tu cestu vlastně do Evropy, tak jsme si mysleli, že vlastně nějaké hierarchie v tomhle tom přestanou existovat.
Nebo že nám se podaří dostat se na ty nejvyšší příčky, jo? Zapadnout do toho klubu těch nejbohatších. A ve skutečnosti pod rouškou tohoto příběhu jsme se stali, což je jakoby bylo charakteristický pro celou tu východní Evropu, my jsme se stali do nějaké míry beneficientem, do nějaké míry obětí, to je těžký jakoby rozklíčovat, krizového managementu západního kapitálu, který u nás vlastně s pádem východního bloku měl unikátní příležitost sem přesunout docela podstatnou část výroby do prostředí, kde existovala vysoce kvalifikovaná, třeba i technicky, pracovní síla, ochotná pracovat za řádově menší platy.
A to se bavíme o nějakých třeba právě o tom přelomu 80. 90. let. Vlastně.
No a ještě spíš ze všeho nejvíc to období přímých zahraničních investic v první dekádě minulého století, kdy třeba i vlastně vlády sociální demokracie i tohleto jako kdyby prosazovali a velmi těžili z toho, že v té době to ještě do nějaké míry fungovalo. Jo.
Tudíž vlastně jsme byli zahleděni do sebe v tom, že jsme prostě logicky byli po konci velké, jakoby jednoho velkého historického období, po konci státního socialismu nebo komunismu, komunistického režimu, ale vlastně jsme trochu ignorovali to, do jakého světa nebo do jakého systému se to vlastně integrujeme.
No, jakoby ta společnost, která tohleto vnímala optimisticky, jakoby ty iluze, ta se těch iluzí drží nejdéle, která z toho těžila, jo. To, já bych řekl, že vlastně ten proces, kterým z těchto lidí se stala relativní menšina v té společnosti, kteří pořád vnímají Evropskou unii v čistě pozitivním světle, naopak jsou alergičtí na jakoukoliv její kritiku, tak se diví, proč se z nich stala menšina v té společnosti.
Proč popularitu,
proč ztratili popularitu, ano. A ta odpověď do značné míry na tohle tkví v tom, že prostě velká část společnosti procitla do toho, nebo si postupně uvědomila, že to byla zástěrka pro vlastně jako integraci té naší ekonomiky do toho světového systému, ve kterém ona je vlastně podřízená tomu zahraničnímu kapitálu. Jo, my máme unikátní míru, fakt unikátní ve světovém měřítku míru třeba zahraničního vlastnictví ve finančním sektoru. Takže tady jakoby
vlastně banky jsou vlastněny mimo, nebo kapitálem mimo Českou republiku.
Jo. Dneska jakoby tady, že jo, je tady populární ten narrativ nějaké vlastně obrany demokracie, na kterým vlastně ale je paradoxní, že z toho hlediska, že náš stát třeba nemá v rukou prakticky žádný nástroje ekonomického rozhodování, jo, jakoby jednak kvůli tomu, že téměř nic nevlastní, jednak kvůli tomu, že různý nástroje, třeba průmyslové politiky vlastně v Evropské unii jsou víc či méně nelegální, tak je to, v něčem je to vlastně paradox, že jako kdyby my jsme znovu získali demokratický občanský práva a
po konci
teda státního socialistického režimu vlastně v době, kdy znamenali nejmíň jako stala se z nich nejvíc formalita, jo, s tím přesunem vlastně ekonomického rozhodování do rukou soukromého kapitálu, který u nás je ještě tím větší, že to ani není v drtivé většině náš kapitál. Jo. Lidi, jakoby velký téma je posledních let je, že teda nejdřív si lidi uvědomili, že možná může být problém, když zasahuje nějaký jeden bohatý člověk do politiky. Spousta z nich už si uvědomila, že
Andrej Babiš,
že se to netýká jednoho člověka, ale vlastně pořád ten narrativ o té oligarchizaci je v něčem vlastně nepřesnej nebo za něco i zakrývá v tom smyslu, že pořád jako kdyby drtivou většinu aktiv v české ekonomice nevlastní ani čeští oligarchové, ale zahraniční kapitál.
Co tahle analýza nebo tato perspektiva, která je, která analyzuje nebo bere na vědomí ty globální hierarchie, jak se to odráží v nějakém konkrétním životním příběhu třeba obyčejných lidí v České republice, nebo obyčejných lidí, třeba pracujících lidí, zaměstnanců nějaké nižší nebo střední třídy?
Jo. No to je výborná otázka, protože na tom se to dá vlastně velmi dobře ilustrovat. Jo. Tenhle ten výkladový rámec třeba pro mě vlastně je ukázal se být vlastně velice silný v tom, že pomáhá vysvětlit tu určitou jakoby dominantní polarizaci nebo jako formy nějaké politické a kulturní fragmentace té české společnosti, protože to, co je typické vlastně pro ten semiperiferní závislý vývoj, jo, nejenom v České republice, ale historicky třeba i v Latinské Americe, tak je, že on je vlastně velmi silně polarizující. Jo. To, co tím se myslí, je, že ty kontradikce, rozpory toho nerovnosti v tom vývoji té světové ekonomiky jako celku, tak se v těch, na těch semiperiferiích nebo v těch zemích, které mají vlastně semiperiferní pozici ekonomicky, tak se vlastně silněji projevují v rámci jedné společnosti v tom smyslu, že uvnitř té společnosti, třeba České republiky, začne být vlastně silná polarizace mezi centry a periferiemi. Jo?
Mezi městy, velkými městy, maloměsty, vesnicemi.
Především. A to je třeba vidět i, ale tak jako by třeba Ostrava, jo, nebo Ústí nad Labem jsou relativně velká města, jo, ale leží vlastně v nějaké relativně periferní zóně. Tohle je třeba i velmi dobře vidět, když se člověk podívá na data z Eurostatu, tak vidí, že vlastně, jakoby, kde jsou vybarvené regiony podle toho, jestli jsou nadprůměrné nebo podprůměrné v HDP na osobu, v paritě kupní síly prostě, v Evropské unii, tak vlastně tam výborně vidí, že zatímco ty západní společnosti jsou vlastně víc homogenní, tak opravdu na tom východě vidí člověk, jak ty nadprůměrné metropole, Bukurešť, Bratislava, Varšava, Praha, svítí tou nadprůměrnou modří uprostřed té oranžové podprůměrné pozice těch okolních regionů, které vlastně obklopují. Jo. A tohle podle mě je, jakoby lidi tady často mají po představu, že jako, si neuvědomují, jak moc vlastně ten politický vývoj české společnosti je zakořeněný v nějakých vlastně hlubinných ekonomických, jo, nebo politicko-ekonomických procesech, a představují si, že no to, co potřebujeme, je trochu víc spolu začít mluvit, trochu líp si porozumět. Před pár lety, když začal vyhrávat Zeman, jo, a teď si začali ti liberálové uvědomovat, že teda možná něco se udělalo špatně, tak se začalo mluvit o tom, že je potřeba k těm lidem jakoby mít pochopení. Jo? Což podle mě ukazuje na paradoxně naprostý nepochopení podstaty problému.
To je takový ten fenomén, kdy praští novináři se rozjedou do regionu a zjišťují, proč ti lidé tak špatně volí.
Nebo ministr Rakušan začne mluvit o tom, že by se mělo těm lidem víc vysvětlit, jak je pro ně ta liberální demokracie výhodná. Jo. Jak se ptal na tu zkušenost, jo, že to potom znamená, že zkušenost člověka, který prostě žije třeba v Chomutově nebo v Litvínově, jeho zkušenost životní posledních 35 let je vlastně radikálně odlišná od jo, dejme tomu člověka v tradiční pracující třídy, jo, od člověka z nějaké kosmopolitní manažerské třídy třeba, který prostě žije v Praze někde kolem Letné a to, co, nebo někde na předměstí Prahy, jo, a to, co dělá, je, že pomáhá nějaké té zahraniční korporaci třeba tady vlastně manažovat její tady výhodný biznis založený na levné ceně práce těch té druhé části lidí, ale tyhle lidi vlastně se moc ani nepotkají. Jo? A teď to, co jsem říkal s tím pochopením předtím, jako by tam, jako to je, pochopit to je dobrý začátek, ale naprosto nedostatečný. Jo? Je to třeba i jakoby v oblasti, které ty rozumíš a které i já jsem se dřív věnoval, když teda jsme si uvědomili, že tady je nějaká takhle hluboce nerovnoměrně rozvrstvená situace ekonomická, tak třeba v kontextu ekologické problematiky se začalo mluvit o spravedlivé transformaci. Že už není potřeba jenom ta ekologická modernizace.
Ale má se to dít spravedlivě.
A musí se to dít nějakým spravedlivým způsobem. No a přijde mi, že ale strašně moc lidí, kteří s tímhletím pracuje, jo, s tím pojmem a říkají, měli bychom mít spravedlivou transformaci, jo, lidi z nějakých, já nevím,
neziskových
organizací v Praze, v Brně, jo, tak je to super to napsat do nějaké, vydat o tom brožuru, že transformace musí být spravedlivá, ale těm lidem, o kterých se tady bavíme, na které to dopadne, tohle nebude stačit, jo, pokud nenajdeme cestu, jak se jejich materiální, žitá zkušenost změní k lepšímu, když oni tu spravedlivou transformaci nezažijí, jenom budou vidět, že o ní někdo mluví, tak je to podle mě ještě může ještě víc dopálit vlastně, jo.
Že, a postavíte úplně proti té ekologické politice.
Což je přesně to, co se děje. Mm-hmm. Takže třeba pro mě, i třeba pro mě osobně, to znamenalo vlastně velkou změnu v přístupu k politice, třeba i z toho hlediska, že než prosazovat vůbec nějakou ekologickou politiku, tak vlastně i lidi, kteří stojí o nějakou spravedlivou, funkční, důslednou ekologickou politiku, podle mě před něma stojí úkol najít a obnovit mechanismy v té společnosti, který skutečně začnou překonávat ty nespravedlnosti, tyhle ty propasti v té české společnosti a tím umožní i vlastně nějakou jakoby ekologickou transformaci, na které bude shoda.
Tudíž to, že v té české společnosti, ale i asi v globálním měřítku jsou nějaké rozpory, nějaká napětí, ta polarizace, o které jsi mluvil, tak je prostě dopadem nebo důsledkem, jak ty to podáváš, nějakých ekonomických rozporů, nějakých ekonomických příčin, že prostě zatímco někdo v tom Chomutově, někdo, kdo pracuje, kdo je zaměstnanec, tak prostě mu záleží třeba na udržení veřejného zdravotnictví, dalších takových výdobytků, nějakého veřejného školství pro jeho děti a tak. Zatímco ta manažerská třída například v Praze vlastně k tomu, aby měla ten lepší rozhled, tak až tak tyhle výdobytky nepotřebuje, zaplatí si soukromé školy, soukromé zdravotnictví a tak. A pak se z toho vytváří ta polarizace. A ty jsi mluvil taky o těch mechanismech překonávání. Jaké mechanismy překonávání těchto ekonomických rozporů, rozdílů, té polarizace, jaké existují, jaké vnímáš a v jakých se vlastně i ty angažuješ?
Historicky si myslím, že existují vlastně takový dva tradiční způsoby uvažování o tom, jak jít proti téhleté polarizující tendenci kapitalistické ekonomiky. Jo? Jedna z těch tradic, řekněme, nebo podob, je ve své podstatě nějak defenzivní. Jo? Od toho lidi často začnou, protože prostě na ně dopadá ta realita toho nerovnoměrného ekonomického vývoje, hledají nějaký způsoby, jak se spojit, združovat a vlastně bránit se té situaci a většinou prostě začínají u nějakých nejvíc samozřejmých způsobů a takovým paradigmatickým příkladem vlastně v historii evropských společností nebo průmyslových obecně jako průmyslové
už vlastně od nějaké průmyslové revoluce
už od průmyslové revoluce tak je odborové organizování. Mm-hmm. Já jsem řekl evropských, jo, ale ve skutečnosti ta jakoby realita, na které se dá dobře ilustrovat vlastně pravdivost téhleté teze o jako univerzálním významu v něčem odborového organizování, je, že odborové organizování skutečně najdeme v prakticky všude, kam se kapitalismus rozšířil, jo, bez ohledu na kulturu. Dneska je určitá záliba v takovým jako přeceňování kulturních rozdílů, jo? Jakože no, v Číně tam nemůže být demokracie a Arabové nejsou jako my. A vlastně, když se člověk dívá na historii odborového organizování napříč světem, tak je to poměrně silný důvod, proč pochybovat o takovýchhle názorech. Protože to odborové organizování, to, o čem je vlastně spojit se proti tomu silnému zaměstnavateli, který je v pozici moci už z toho titulu, že vlastní ty prostředky výroby a obživy na rozdíl od těch lidí, tak se vlastně vůči němu spojit, vyjednávat kolektivně, třeba i prostřednictvím nějaké kolektivní akce, přerušení práce vlastně,
stávky.
Ale historicky i zemědělský organizování, jo, bylo vlastně tohle příkladem, kde zemědělci se spojují, aby bránili prostě půdu,
jo, zabírání rolníci.
Nebo aby si vlastně zajistili jako lepší výkupní ceny, což u nás dneska znova začíná být relevantní a skutečně se to děje, že zemědělci znova vlastně začínají objevovat takovýhle odbytový družstevnictví.
To je ten první defenzivní přístup a ten druhý?
No a ta druhá, když mluvím o tom družstevnictví, tak to je vlastně nějaký, o kterém bychom mohli mluvit jako o nějakým konstruktivním přístupu, jo, kde tou ambicí je vytvořit nějaký systémy, které nejsou založený na maximalizaci profitu pro pár lidí, který to celý vlastní, ale jsou založený na nějakým sdílení hodnoty, na nějakým spoluvlastnictví, na nějakým spolurozhodování. Jo. A družstevnictví tohle je charakteristickým příkladem, stejně jako u těch odborů, u nás i to družstevnictví má tenhle ten význam stále a vlastně ho lidi dneska znova začínají objevovat, jo, mladší lidi, jako něco, co by jim mohlo pomoct třeba v oblasti bydlení, ale nebo i práce, jo, jako cesta k nějakému demokratičtějšímu spolurozhodování třeba i v té oblasti práce a zároveň jako důstojnějším pracovním podmínkám nebo dostupnému bydlení. No a samozřejmě tahle ta konstruktivní rovina má i nějakou politickou rovinu. Jo? Vlastně to, že vůbec tady máme veřejné zdravotnictví. Jo? Každá koruna, která jde do veřejného zdravotnictví, je koruna, která jakoby nejde do... Jo, když se podíváme, jak by mohlo fungovat zdravotnictví, jak špatně by mohlo fungovat, kdyby bylo soukromý biznis, jako třeba ve Spojených státech, tak v něčem jako každá koruna, kterou pořád ještě tímhle způsobem jako od soukromých zaměstnavatelů přesměrováváme do něčeho sdíleného, něčeho veřejného, tak je vlastně v tomhle smyslu jakoby koruna zachráněná dočasně relativně před tou kapitalistickou logikou. No.
Zároveň já si dovolím takový osobní exkurs. Když jsem vyrůstal u nás v Benešově na sídlišti, tak je tam prodejna Coop, což je vlastně družstevní obchodní řetězec. A já jsem o tom, že je to vlastně obchod, který funguje na trochu jiných principech, jsem vlastně dlouho nevěděl. Vlastně hodně dlouho, až nedávno jsem se dozvěděl, že co je vlastně Coop za strukturu. Znáš, můžeš nám říct něco o nějakých příkladech, které už teď vlastně v České republice existují a třeba i něco říct o tom, proč to, že je něco družstevní, není třeba větší značka, proč to o sobě ty instituce třeba neříkají.
Mně přijde, že oni to o sobě většinou nějakým způsobem říkají, jo, přinejmenším velká část z nich. Určitě ty nové instituce, jo, třeba v té oblasti bydlení je tady ta síť sdílené domy, jo, v energetice. Zajímavý příklad je, Hnutí Duha pomohlo založit vlastně první český energetický
družstvo, rozbíhají se tady nějaký podoby energetického družstevnictví. A i třeba ty koopy většinou, jakoby se to o nich ví, jo. Co mi tam spíš přijde, že je taková jako propast mezi nějakou rovinou, rovinou jako nějaký celospolečenský hegemonní dominantní debaty, jo, kde jako proč mainstream nechce propagovat družstevnictví, na to není těžký přijít, jo, to je součást nějaké vlastně jako jako boje o nějakou kulturní a informační hegemonii, že jakoby přesvědčit lidi, že jediná existující podoba podnikání je SROčko, je samozřejmě jakoby výhodný pro soukromý biznis, jo, nebo akciový společnosti, a tyto družstevní hnutí jakoby není to jenom jeho zodpovědnost, že je v české společnosti tak jako relativně slabý a opomíjený v kontextu toho, že, jak jsme se o tom bavili, vlastně dominantní nějaká tady názorotvorná komunita nějakých třeba liberálních jakoby novinářů, politiků, tak donedávna svědomitě vlastně propagovala to, čím jsme se bavili na začátku, jo, nějakou představu, že stačí ještě chvíli držet kormidlo stejným směrem a doplujeme do prostě vysněné utopie liberálního,
platy jako v Německu,
liberálního demokratického kapitalismu. Ale myslím si, že je tam i rovina, kde, jako ve který za to nese nějakou spoluzodpovědnost třeba i nějaká tady nová levice, jo, v tom smyslu, že se často zaměřuje na vlastně nějakou kritiku toho kapitalistického panujícího systému, ale třeba kritiku, která vlastně někdy může být až abstraktní a někdy může být vlastně paradoxně jako posilovat dojem, že tady žádná alternativa není, jo. Místo, abychom viděli ty alternativy skutečný nebo pozůstatky toho, co se snažili jako nějaký alternativy vybudovat naši předkové a kde na to můžeme navázat. Jo. Takže jo, to je, když mluvím o těch odborech nebo o těch družstvech, jo, tak vtipný je, že u obojích těchto pojmů, slov, přesně člověk často narazí buď vyloženě na takový ten jako antikomunistický předsudek, fuj prostě, komouši, tak to nás třeba ani možná tolik jakoby nezajímá, ale skoro ještě horší někdy je takový, no já bych vlastně byl pro, ale lidi to nemají rádi. A teď je to už jenom vlastně v něčem takový jako sebenaplňující se proroctví, že no na tom, no to, víš, ty družstva, to je super, ale proč nejsou populární? No protože ani ty sis neuvědomoval ještě 2 roky zpátky, že to vlastně je něco, co možná je užitečný.
A do čeho bych se třeba mohl zapojit nějakým způsobem,
ano,
že?
Ano, a v něčem, jakoby to, jakože než jako překážku, to je, jako samozřejmě je to určitý typ překážky, a tu překážku je potřeba uchopit jako úkol, podle mě, jo, že, který se změní ne přesvědčováním, ale tím, jak jsme se o tom bavili, o té spravedlivé transformaci, jo, lidi to potřebují zažít, musí to dělat nějaký hmatatelný rozdíl v jejich životě. Takže vlastně nejde ani tolik o to, aby vycházelo víc pozitivních článků o družstvech, třeba nutně, ale musí být i víc těch fungujících družstev nebo odborových organizací, které budou lidem nabízet nějakou hmatatelnou...
Něco, co dává smysl.
Hmatatelnou, smysluplnou alternativu tváří v tvář tomu, jakoby nakolik selhává pro ně ta ekonomika, jak tady dneska vypadá.
Zmínil jsi spojitost těch družstevnických, ale i odborových hnutí s nějakou stranickou i politikou, s nějakou českou levicí nebo levicí obecně, jde propojit to, že česká levice elektorální, stranická, je v současné době v hluboké krizi i s tím, že není výrazné právě to družstevnické a odborové hnutí?
No já minimálně si to myslím. Myslím si, že vlastně jedna tvář té krize skutečně je ta krize vlastně tradičních levicových stran, které se octly vlastně ve vleku ve vleku nějakých oligarchických zájmů jednak, jak to dobře popsal teďka v analýze na stránkách deníku Referendum tvůj kolega Vojtěch Petrů. Ale na druhé straně mně přijde, že je vlastně i krize, že lidi, kteří půjdou volit zelené Piráty, jsou vlastně ve vleku těch Pirátů, jo? V tom smyslu, že se vlastně, jako podle mě spousta těch lidí, kteří je půjdou volit, nejsou spokojení s jejich výkonem třeba v té poslední vládě. Doufám, že ještě lidi nesnížili svá očekávání tak, aby jim to stačilo, jo? Protože třeba, když jsme se bavili o tom bydlení, jo, tak Piráti dneska se profilují, jakože teda jdou řešit krizi bydlení, to samozřejmě už dneska se tváří všichni, jo, jakoby,
že řeší krizi bydlení.
Liší se v tom, jak, no. Ale vlastně z hlediska nějakých opravdu účinných opatření pro zkrocení cen, jako by byly prostě regulace nájmu nebo jako nějaké výrazné dotace do nějaké nekomerční výstavby, tak Piráti vlastně neudělali za ty poslední 4 roky v otázce bydlení vůbec nic.
A měli i to ministerstvo
vůbec
vlastně.
Nic. Ani nešli do konfliktu vlastně jakoby s ministerstvem financí nebo v otázce třeba regulace nájmu a nájemních smluv do konfliktu s ministerstvem spravedlnosti, že, ze kterého nedokázali ani dostat Pavla Blažka kolik let. Takže to, že vlastně i lidi, kteří jejich materiální zájmy jsou takový, že by potřebovali tady set sakramentsky nějakou skutečně jakoby bojovnou socialistickou, sociálně demokratickou stranu, tak půjdou volit prostě tuhletu prostě centristickou, liberální, vlastně jako zbytečnou formaci, no. A nebo jako fakt jako brutálně neefektivní politický nástroj pro účely třeba řešení krize bydlení nebo i různých dalších problémů, které bychom potřebovali řešit. A myslím si, že obojí vlastně stojí, jak jsi to naznačil, na slabosti jako na slabosti organizační základny pro něco jiného, jo? To, co tím myslím, je, že vlastně jakoby ze sociální demokracie i z pirátské strany se staly vlastně neobyčejně slabý struktury, jo, ve kterých vlastně...
Jako stranické, třeba, členské.
Třeba Piráti mají tak, jakoby, když dám příklad, Piráti mají už dneska pod 1000 členů. Jo, a když si vlastně vezmeš a to, jako to, co je na tom strašný, je vlastně vidět, že oni byli strana s vyspělou nějakou kulturou jakoby demokratické zpětné vazby, diskuze.
To pirátské fórum.
Jo, ale i tak vlastně se dostali do vleku podobného jako socdem v Babišově vládě, že najednou velká část těch stranických struktur má svoji kariéru, svoji hypotéku, svůj život vlastně jakoby spojený s tím, že jsme v té vládě, sedíme na těch ministerstvech, děláme ty asistenty,
náměstky,
náměstky. To je nějaká, zase jo, je to podle mě podceňování vlastně materiálních jakoby sil ve společnosti, jo, že to nevadí, že ty lidi začínali s nějakýma ideálama, ale najednou, no a kdyby tam jsme nebyli my, tak tam bude někdo jiný a už se vezeš. A ODSC je to jedno, ta není závislá na svých členech. Její členové nejsou nutně jakoby tolik závislí na těch kariérách, že když máš sponzory, miliardáře. Jo, jak by vypadala struktura, která by mohla fungovat jinak, která by se dokázala tomuhle postavit? No to by musela být masová struktura jednak na český poměry. Jo? Ta by nemohla mít 1000 členů, ta by musela mít 10 000 a víc členů, členskou základnu, která, ve které většina lidí není materiálně závislá svým živobytím na výsledcích té strany a na jejím vládním angažmá, ale ve které rozhodují ty lidi, pro který to skutečně je rozdíl, jestli budou regulovaný ty nájmy nebo nebudou. A potom budeš mít formaci politickou strukturu, která bude schopná skutečně hájit zájmy lidí, svých členů, nejenom se tvářit, předstírat v médiích, že to dělá, protože ty její špičky, funkcionáři budou pod takovýmhle typem kontroly, podle mě.
Jasně. Mm-hmm. Tudíž vlastně nejde o nějaké změny loga, o nějakou změnu rétoriky, o to, jestli je někdo moc proevropský nebo moc euroatlantický, nebo jakou má pozici k Rusku, nebo jakou má pozici k otázce migrační a tak dále, k nějakým kulturním válkám, ale jde vlastně o to, že tady chybí nějaký nějaké sociálně ekonomické struktury, které by umožňovaly vůbec existenci vlastně autenticky levicové politické síly.
Jo, a já si myslím, že to je propojený, jo, protože vlastně jako když máš silné struktury, které lidi spojují kolem jejich bezprostředních zájmů v té společnosti, tak podle mě je to přesně vytváří nějaký třeba potenciálně prostory rozmanitý třídně, socioekonomicky, kulturně, kde třeba lidi můžou mezi sebou vyjednávat o nějakých štěpících otázkách už na nějaký pevný půdě toho, že je něco spojuje. Jo? Mm-hmm. A za druhé, to, že není nějaká formace zakořeněná v tomhletom substrátu těch sdílených zájmů nějakých komunit na pracovištích, jo, v odborech, v sousedstvích, tak potom mimo jiné jakoby ještě víc zvětšuje závislost toho úspěchu takového projektu na médiích třeba, jo, který ovládají ty konkurenční biznisové kliky, který mají velký zájem na tom štvát lidi proti sobě a aby lidi co nejvíc řešili, jestli migranti ano nebo ne, jak kdyby to by šlo takhle postavit, že nebo jestli máme jít s Trumpem nebo s Putinem, no to jako dneska už vlastně to skoro ani nedává smysl, když se to takhle postaví, že
tudíž se
to dilema.
Lidé hádají ne o to bydlení nebo vlastně o své zájmy na té jako vertikále třídní, ale vlastně na té horizontále mezi sebou o těch kulturních válkách. Vlastně, vlastně lidé, kteří mají nebo i mohou mít sdílené zájmy, jako tam například mladí studenti, tak se hádají vlastně se starší generací o ty kulturní témata, přičemž třeba mají společné to, že potřebují dostupné bydlení.
Jo. A jakoby to je něco, co paradoxně vlastně vyhovuje jakoby oběma těm dneska často jako nejvíc viditelným stranám
těm volebním blokům
toho konfliktu, protože jakoby jako i jako na jedné straně ty nacionální populisti jsou rádi, že nemusí se bavit o, že jako když za nima stojí ty oligarchické struktury, kterým jde o to zmobilizovat lidi, aby jim pomohli obhájit svoje zájmy na úkor nějaké jiné vlastně skupiny biznisu, že to konflikt vlastně mezi frakcema kapitálu v podstatě.
To, co se dneska odehrává, jsme v předvolebním čase, tak je vlastně, lze číst jako konflikt nějakého agrokapitálu, jako Andreje Babiše, Jandejska, a takhle s nějakými dalšími průmyslníky a nějakou další vlastně částí.
Mě spíš, na mě to působí tak, že to je jako do značné míry i vlastně konflikt jakoby domácího a nadnárodního kapitálu. Mm. Jo, že ty struktury evropské integrace byly natolik nastavený ve prospěch toho nadnárodního kapitálu, že to proti ním poštvalo nejenom pracující nebo část střední třídy, ale vlastně i jakoby docela podstatnou část nějakého národního kapitálu, o který pak se opírá třeba jakoby orbánovský režim, jo, nebo do nějaké míry PIS v Polsku a u nás to je přesně, jo, Babiš, ten Jandejsek, Tykač, tenhle ten typ a oni mají tu sílu dneska ekonomickou, politickou v té společnosti atomizované, dezorganizované, vnutit vlastně ty témata a i ty lidi jakoby naštvaný, antisystémově orientovaný vlastně do nějaké míry získat na svou stranu pod nějakým příslibem, že oni to nějakým způsobem změní, i když ve skutečnosti ta reálná praxe spíš je vlastně, že se potom tomu národnímu kapitálu třeba v tom Maďarsku podaří vyjednat si pro sebe nějaký lepší deal s tím nadnárodním kapitálem, který ale pořád stojí na tom, že společně, že budou lepší deal na tom, jak společně budou vykořisťovat tu levnou práci těch pracujících. Ale to, co jakoby je výhodný pro obě strany i pro ten, jo, jakoby i pro ExxonMobil, který kvůli tomu tak sponzoruje tady Pride v Praze, stejně jako pro tykače, který může mobilizovat proti LGBT lidem a hrozně rádi se miliardáři budou navzájem jako kdyby být o to, jestli mají být unisexový záchodky, aby jsme se nemuseli bavit o tom, jakoby...
O progresivním zdanění.
Například. A proč, nebo o vlastnictví jakoby klíčové infrastruktury a proč žijeme prostě ve společnosti, kde máme ekonomiku, ze které prostě v čím dál větší míře má prospěch čím dál menší skupina lidí.
Budeme mít volby. My jsme si tady nakreslili ten politický střet mezi těmi frakcemi kapitálu, jak jsi říkal. Co lze z nějakého středně a dlouhodobého horizontu po těch volbách, a nemyslím teď ani, kdo sestaví vládu, ale vlastně co lze v té české realitě očekávat, co nastane. A po případě, jak lze do toho konfliktu mezi těmi frakcemi vstoupit třeba s nějakou alternativní možností nebo cestou. Zmiňovali jsme to družstevnictví, nějaké budování hnutí, ale jestli by si mohl trochu víc popsat ještě tuhle další cestu.
Nedokážu předvídat budoucnost. Jo? Ten vývoj budoucí podle mě je jako mimo jiné je vlastně to. Ta analýza, kterou jsem tady předestíral, ukazuje, do jaké míry je vlastně v míře, kterou lidi někdy podceňují, závislej na vývoji světové situace, ve které vlastně ta naše malinkatá republika je hluboce jakoby zapletená. A to, co si myslím, že se asi bude dít a co je vidět, nebo vnímám to jako nějaký trend, je vlastně pozvolná konsolidace nějakých národoveckých režimů v tom vyšegrádském a východoevropském prostoru, který oslabujou, osekávají ty liberálně demokratické instituce, nějakou pluralitu s cílem vlastně umožnit snahu o nalezení nějaký jako nový, lepší pozice v té geopolitické konkurenci. Jo? Ve všech případech je tam nějaká ambice jako zmobilizovat ten odpor proti té dominantní podobě evropské integrace pro nějakou novou podobu nějakého kompromisu s tím evropským jádrem a zároveň si jakoby nebo třeba jako to, v čem se liší do nějaké míry, je do jaké míry je tam ambice třeba v ekonomické rovině být takový vlastně most mezi Východem a Západem v něčem, jako třeba Orbán, jo? Že u nás budou pořád chci se držet v pozici, kde u nás budou investovat Číňani i Američani a Západoevropani, Němci a zároveň to celé bude napájet ruský plyn, jo. A tam je zajímavá paralela třeba s vývojem vlastně ve Spojených státech, že tady byly nějaký, jo, v Polsku vyhráli znova vlastně liberálové, v České republice jsme měli slavný vítězství milionu chvilek pro demokracii před 4 rokama, kdo si to ještě pamatuje, demokracie byla zachráněna, natočil se o tom film a dneska jako kdyby se s velkou slávou vrátí Babiš, podobně jako Trump ve Spojených státech a vlastně jakoby bude zjevný, že ten novej nějaký tady mod integrace do té světové ekonomiky a jako politiky i ekonomiky se konsoliduje.
Že vlastně ten Babiš, ale i Orbán, že to nejsou nějaké výjimky, ale ano. Že to je vlastně
Ano.
Převládající ano. Trend.
Není to dočasná oklika na cestě k té k dohnání toho západu a té liberálně demokratické modernitě. Je to fakt jakoby novej režim. Jo? Nová nějaká podoba hegemonie tady. A to, co zároveň jak moc to bude dlouhodobý, strašně záleží na té světové situaci, která je fakt mimořádně volatilní. Jo? Takže
se
nechci vůbec jakoby dělat nějaké proroctví o tom, na jak dlouho, nebo co se tady vydrží, udrží.
A teď ta otázka, co s tím dělat?
No, jakoby, co si myslím, že vlastně už můžeme pozorovat, je na jedné straně, to, co se uvidí, je, že ten jakoby do nějaké míry ten liberální centrismus jakoby oslabí tou porážkou téměř nepochybně. Určitě se najdou i lidi, kteří začnou podle mě z dobrých důvodů, já bych řekl, pochybovat o té celé strategii, jo. Mocný zájmy a velký peníze pořád jdou do toho, aby lidi zůstali u toho, že budem zase na Letné cinkat klíčema a za 4 roky snad nějaký další Petr Fiala to tady nějak spytlíkuje a nic zásadního se vlastně nebude muset změnit. Ale na té druhé straně taky třeba, to taky vidíme v Americe, že vlastně jakoby budou lidi, kteří dneska jsou velký liberální demokrati, kteří půjdou políbit prsten, přejdou na tu druhou stranu a to podle mě posílí i tu konsolidaci. Jo? Že teďka budou podle mě lidi, kteří vlastně si řeknou, aha, tak ona to není dočasná výjimka. Aha, tohle je ten nový režim, nový systém. Tak jak já si to tady pro sebe zařídím, v něm hezký. No. Ale v čem vidím já nějakou relativní otevření nějakých příležitostí, je, že na jedné straně budou lidi, kteří budou jako otevřou se těm pochybnostem o tom liberálně centristickým narrativu. A na té druhé straně, tím, že ten národně konzervativní proud zjevně bude vládnout, tak on bude nucený začít nějaký lidi zklamávat. A bude zklamávat ty lidi, kteří v rámci té koalice jsou nejslabší samozřejmě. A to samozřejmě budou, i když jako kdyby se může tvářit tady stačilo, že to bude nějak jinak, když oni půjdou do koalice s Babišem, ale nepochybně jako kdyby ten, kdo to bude odnášet do značné míry, budou zase ty
voliči,
pracující velká část jejich voliče. V tom je taky nějaký jako otevírající se prostor. A jakoby, co já vidím kolem sebe, řada iniciativ zatím malých nebo středně velkých, který dělají přesně to, že nějaký horizont nějakého jakoby skutečně demokratického života dělají, nejenom ho jako kdyby vyznačují, jo, třeba v těch odborech, jo, že lidi nemusí žít na pracovišti ve feudalismu, nebo že nájemníci nemusí být nevolníci. Jo, tak ten demokratický horizont spojují s nějakou demokracií v praxi, v té životní realitě, která umožňuje lidem zažít nějakou alternativu. A to podle mě je něco, to je ten směr, kterým jakoby stojí za to jít, protože jakoby podle mě, pokud třeba levice, ta nová levice, není k referendum, alarm, nevím, jo, by byla k sobě upřímná, tak podle mě, nebo to je taková hloupá formulace, teď taková příliš jako
my jsme na ní zvedaví.
to je téměř manipulativní, ale jakoby já, pokud k sobě mám být upřímný, tak mám pocit, že jsem mnohem míň změnil jako kdyby článkama a tím, že jsem lidem říkal, že něco může být nějak jinak někde, nebo by mělo, to je nejhorší, že by mělo to být jinak, aniž by se ukázalo jak, tak to, že to udělalo vlastně jakoby řádově míň užitku, než každá jedna nějaká iniciativa, ať už je to družstvo na tom maloměstě, co tam pořád drží nějakou hodnotu v té komunitě a dává lidem nějakou tu aspoň minimální míru té ekonomické demokracie. Nebo je to ta odborová organizace na tom pracovišti, která stojí mezi těma lidma a tím šéfem a je jediný, co stojí v cestě, jakoby totální šikaně a vykořisťování. To jsou ty místa, kam dává podle mě smysl napřít síly, protože jestli se podaří nějaký obrat nějakým demokratičtějším směrem znova, tak to rozhodně nebude, jako kdyby skrz přehrávání prostě cosplay sametové revoluce na Letné, ale bude to skrz to, že lidi něco jiného doopravdy zažijou a uvěří tomu, že to dává smysl, že to pro ně něco v životě znamená, že to nejsou jenom řeči.
Děkuji, Josefe, že jsi našel čas na moje otázky a na naše posluchače.
Jo, já děkuji za pozvání.
A vám všem děkuji za poslech. Jestli se vám náš podcast líbí, můžete ho podpořit svým darem. Odkaz najdete v popisku tohoto dílu nebo hledejte růžové darovací tlačítko na našem webu www.deníkreferendum.cz. Děkujeme a naslyšenou.